tarantula. Tas notika pavasarī. Kļuva siltāk, kā jau parasti pavasarī, un pamanīju, ka dabā dzīvojas. Protams, kā parasti pavasarī. Taisnību sakot, domāju, nu atkal vajadzēs pļaut zāli. Tomēr priecājos, ka kaut kādie putnīņi čivina un vispār ir priecīgāk. Padomāju, ka varbūt būtu jauki apskatīt, kas tur notiek brīvā dabā. Mums te Liepājā ir mežs Karavostā, varbūt atceries. Devos uz Karavostas mežu, laikam jau kā parasti. Atceros par divām dīvainām tikšanās reizēm, kas notika rudenī un ziemām. Tas nozīmē, atceros vien to, ka tur bija kāds dīvains cilvēks, un viņš man kaut ko stāstīja. Bet tikai kāpā miglu atcerējos, par ko mēs runājam. Staigāju pa mežu, gāju pa citu cilvēku izstaigāto taciņu. Baudīju svaigu gaisu un skatījos, kā dabā mostas jaunai dzīvei. Kaut kur pamanīju stirnu bariņu, bija arī lapsa, bet lielākā interese man bija par skudram. Vienmēr man ir fascinējis, kā šajā šķietamā skudru kustību haosa viss ir sava vieta, jo katra skudra zina savu uzdevumu. Kaut mēs cilvēki tā spētu. Turpināju manu pastaigu un izgāju cauri egļu bariņam un atkal ieraudzīju šo dīvaino cilvēku. Viņš stāvēja pie kādā lielā koka, bet blakus tam bija neliela eglīte. Viņš ļoti cītīgi kaut ko pētīja. Kad viņam tuvojos, izdzirdēju: "Sveiks, Ezit!" Padomēju, kāds vēl Ezit, bet viņš uzreiz turpināja. Kad pirmo reizi tikāmies rudens miglām, pats piekritī, ka varu tevi tā saukt. Vai atceries? Neatcerējos, un viņam pateicu, ka atceros tikai par kaut kādām divainām tikšanām un gandrīz neko no sarunām tajās. Viņš teica, jā, tā ir, ka principā mēs atceramies tikai to, kas mums šķiet svarīgs. Katram sava dzīve, katram savas rūpes, katram savi mērķi un domas. Par laimi, mērķus un domas var pilnveidot. Es tev jau teicu, ka varu tev dažas lietas paskaidrot. Sarunājoties ar mani, viņš visu laiku turpināja cītīgi kaut ko pētīt. Nāc tuvāk, viņš teica un piebilda. Šoreiz es kontemplēju zirnekļa tīklu, vienkārši apbrīnoju to. Sāku atcerēties, kā iepriekšējās reizes viņš arī kaut ko runāja par kontemplāciju un apbrīnas procesu. Tad viņš apbrīnoja, jā pareizi atceros, miglu un sniegu, bet tagad zirnekļa tīklu. Viņš ir tiešām dīvains, nodomāju un pajautāju. A ko tur brīnīties par šādu lietu? Ir daudzi zirnekļi, kas taisā dažādus tīklus, bet ja šādi tīkli ir mūsu mājās, tad mēs tos ātri novācam. Novācat, saki. Viņš teica. Protams, kad tiram māju, tad visu lieko ņemam nost. Ātri piebildu, bet viņš teica. Zini, centies saprast, lūdzu. Es zinu, ka jūsu laikos ir visādi tīkli. No tiem jums redzamākie ir tirdzniecības un soctīkli. Ir arī vēl daudzi citi. Iespējams, ka jūsu laiku internets, jeb iekšējais tīkls, ir laba lieta. Bet droši vien jau arī pats pamanīja, ka tajā ir daudz indīgas lietas. Labi, vienkārši uzmanies. Un skaties, kas, ko un priekš kam šajos tīklos saka. Taisnību sakot, sāku atcerēties, kā kaut kādu līdzīgu domu kaut kur jau lasīju. Viņš turpināja. Paskaties, Šis zirneklis brīnišķīgi spēja izmantot attālumus un izveidoja tīklu starp koku un mazo eglīti. Apbrīnojami, kā viņš to visu saskaitīja. Tāds maziņš un tik daudz spēja saredzēt. Tē koka stumbrs, bet tē mazas egles zāri. Un viņš spēja visu saskaitīt un izveidot tādu tiklu. Ak, dieva radībiņa! Atzīšos, es viņam atbildēju, ka vēl nekad nedomāju par zirnekli un viņa tīklu matemātikas konteksta. Zini, viņš teica, visā pasaule ir matemātiska, bet par to varbūt citreiz parunāsim. No zirnekļiem daudz ko var iemācīties, viņš turpināja. Piemēram, mana dzimtajā zemē joprojām mīt tāds indīgs zirneklis, kuru sauc tarantula. Ļaudis stāstīja, kā pēc šī zirnekļa kodiena cilvēks skrien kā traks uz priekšu sev tikai zināma virziena. Ar veseliem cilvēkiem gan tā nenotika, bet vājiem gadījās būt saindētiem. Tomēr tajos laikos dzīvoja tur arī kāds cilvēks, kur varētu salīdzināt ar šādu tarantulu. Ja vēlies, tad tev kaut ko pastāstīšu. Jā, protams, noteicu. Jūsu teiktajā ir interesanti ieklausīties. Es piedzimu vietā, viņš saka stāstu, kas atrodas apmēram pusceļā starp Romu un Neapoli. Kad man bija ap 14-15 gadi, uzsaku studijas jaundibinātā Neapoles universitāte. Faktiski tajā laikā nebija universitātes mūsdienu izpratnē, bet bija tā saucamie studium generāle. Tur mēs mācījāmies no visādām filozofiskām grāmatām. Bet šo universitāti dibināja Vācijas impērijas ķeizars Frīdrīks II. Bet kāds sakars Vācijas valdniekam un Neapolē iespraudu? Lieta ir tāda, viņš turpināja. Kā tolaik Sicilija un Dienvidītālija, ieskaitot Neapoli, veidoja Sicilijas karalisti. Bet šis karalistes karalis bija tieši Frīdrīks II. Tādi mums bija laiki. Manas dzimtas zemes robežojas ar šo karalisti. Frīdrīks II bija ļoti labi izglītots cilvēks. Uzturēja kontaktus ar dažādiem zinātniekiem. Krustā kara laikā saskaras ar arābu zinātni un atklāja, kā bija tāds gudrs cilvēks, kuru sauc Aristotēlis. Šeit jāpiebilst, kā tolaik baznīcas mācībās filozofiskais pamats bija kaut gan modificētas, tomēr Platona un viņa sekotāju idejas. Aristoteļa mācības elementi bija gan jau zināmi, bet tolaik zināt nozīmēja izlasīt un atcerēties originalus tekstus vai vismaz tulkojumus. Frīdrīks II likā pārtulkot visus viņam pieejamos Aristoteļa darbus un atklāja, ka tajos ir idejas, kas varētu kalpot cilvēku prātu indēšanai un cīņai ar baznīcu. Tātad viņš bija šis sava veida tarantula, atkal viņu pārtraucu, bet kādai cīņai, priekš kam? Izklausās, kā neesi vakarējais, no tad tuvāk pielietas, viņš mierīgi skaidroja tālāk. Vienkārši sakot, Frīdrīkam II bija, kā sakam, nepaceļam ar pavestiem. Strīdi bija, protams, par varu, bet pats Frīdrīks II bija divas reizes ekskomunicēts, kas nozīmēja automātisko valdīšanas varas aizturēšanu. Tomēr pats svarīgākais bija tas, ka viņa izveidotajā mācību iestādē gatavoja augstākā līmeņa domātājus cīņai ar baznīcas mācību. Varētu pat teikt, ka tā bija spēc aģentu sagatavošanas pērēklis. Dīvaini, pateicu, un izteicu savas domas. Jā, tagad atcerējos, ka toreiz mūsu tikšanās reizēm Iglā jūs tā noslēpumaini teicat, ka esat akvinietis, Toms akvinietis. Neuztraucies, viņš iesmējas. Tomēr izklausījās, ka viņš iesmējas labvēlīgi un teica, studiju laikā sastapos ar baltiem tēviem. Latvieši tieši šādi mūs sauca. Un šie baltie man palīdzēja palikt veselam prātām un vēl vairāk attīstīt manas dotības. Bet pateicoties apmācībai Neapolē, vēlāk ļoti labi spēju atspēkot visādas Aristoteļa maldīgas idejas. Par īsto spēcaģentu es kļuvu vēlāk, pateicoties maniem brāļiem ordeņiem, bet īpaši skolotājam Albertam, kuru vēlāk nosauca par lielo un doktor universālis. Viņš bija to laiku tādā staigajošā enciklopēdija. Labi, šai dienai pārdomu pietiks, viņš teica. Es turpināšu apbrinot savas lietas, bet tu dodies mājās, un ja vēlies, tad kaut ko pārdoma. Attā ezīt, izskanēja, un viņš pazudā no manām acīm. Gāju mājās un mēģināju kaut ko iegaumēt no šīs tikšanās reizes. Tīkli, uzmanība, inde. Skaties, kas, ko un priekš kam kāds saka. Un tāds dīvains skrējens pēc tarantulas kodiena.